Smo v dobi računalniške tehnike, kaj lahko človek doseže, kar se je včasih mučil tedne in leta, v parih sekundah včasih rečemo z računalnikom. In ko je katehit razlagal otrokom o stvarjenju sveta, pa je otrok rekel, kakšen računalnik pa je Bog imel, da je vse to tako modro uredil. Glejte, pater, nebo, koliko milijonov zvezd je, pa nobene se ne zaletavajo med sabo, vse gre kakor ura, da ne govorimo o zemlji, o živalih, o stvarstvu. Ja, pa katehit pravi, Bog nima nobenega računalnika, ampak to je njegova vsemogočnost, njegova vsevidnost. Zakaj je Bog ustvaril svet? Ustvaril ga je zato, da je potem lahko v ta svet ustvaril človeka. In mu je dal vso oblast, naj gospoduje, naj si jo podvrže. Ampak, da ne bi nasedla vabam hudobnega duha, jima je dal zapoved, ne jejta od tega drevesa. Kajti, če boste to storila, boste morala umreti in greh bo prišel na svet. Bog jima je dal globoko spoznanje o Bogu, o njem. Ampak dal pa jima je tudi, kakor imamo mi danes, svobodno voljo. Volja je bila, lahko bi rekli, prešipka in premotil je hudobni duh in tako sta zagrešila in tako je prišel greh na svet in smrt in trpljenje in tako bo do konca časov. Ampak Bog, bi rekli, ni obupal. Bog je ustvaril odrešenski načrt, da bo v ta svet, ki bo počasi nastajal in na njem človeštvo, postal tudi odrešenika. V adventnem času prebiramo Božjo besedo stare zaveze o ženah, ki so bile nerodovitne. Tako je bilo pri Abrahamu. Njegova žena Sara je bila nerodovitna in nista imela otrok. Pri Izraelcih je bilo to nekaj najbolj bolečega. In ljudje so včasih tudi s prstom kazali, najbrž sta kaj hudega zagrešila, da si v Bog ne usmili. Njim je bilo potomstvo vse. Ampak ko so prišli trije popotniki in so sedli za mizo, Sara je šla, da bi jim pripravila kaj za podzob, pa so rekli, obletu osore, ko se vrnemo, boš imel sina. Pa se Sara za zaveso zasmeje, dajte no mir. Pa se je res zgodilo. Rodila je sina Izaka. In kako ga je Bog preizkusil Abrahama? Ali ga ima zdaj, ko je bil tako presrečen tega sina? Ali ima še vedno najvišjo ljubezen do Boga? Zato je rekel, daruj mi ga. In Abraham je storil. Pa ni prišlo do tista najhujšega, da bi ga res zaklal in daroval. Ampak mu je Bog po angelu preprečil, zdaj vem, da se me bojiš in da me ljubiš nad vse. In tako tudi potem naprej v knjigi sodnikov beremo zopet zakonski par. Mož Manuje in njegova žena nista imela otrok. Pa se ob nekem času prikaže gospodu angel in pravi Manuetu, tvoja sina bo rodila. Deček bo Božji nazirejec, Božji izvoljenec. Zato naj ne pije nečistega in neopojne pijače. In spet sta bila začudena in ta uresničitev se je zopet uresničila. In če zdaj preletimo kar stoletja naprej in pridemo do zakonskega para Elizabete in Zaharija. Zaharija je bil veliki duhovnik. Oba sta bila priletna, pravi svetopismo. In ni bilo nobene možnosti, da bi prišla do potomstva. In ko je Zaharija zažigal kadilo v templju, ljudje pa so zunaj molili, to je bil poseben obred, takrat se mu prikaže angel in pravi, dobil boš sina. On je bil začuden, pa kako? In ni verjel in je zahteval, daj mi znamenje, da je to res. In angel mu pravi, prav, dal mu je znamenje, ne boš, dokler se ti otrok ne rodi. In ko je on prišel ven v skrbeh, torej ljudje so čutili, videli na obrazu, nekaj se je zgodilo in so ga vpraševali, pa kaj se je zgodilo? Ljudje so med seboj govorili, nekaj velikega se bo zgodilo, kajti Božja roka je bila z njim. In tako se je tudi zgodilo. Žena Elizabeta je rodila in povila sina, tudi prvorojenca, seveda. In to je bil Janez Krstnik. In zdaj, če se preselimo v Marino hišo, ko angel pride k Mariji, ko je bila zatopljena v molitev in je tudi naznani, da bo postala Božja mati, bila prestrašena. Pa kako se bo to zgodilo? Ja, pa je angel pojasni. Sveti Duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila. Kakor bi med vrsticami brali, ne misli, da je pri Bogu kaj nemogočega. Lej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi rodila v svoji starosti in to so rekli, da je bila nerodovitna. In Marija potem izreče tiste znamenite besede, po kateri se je učlovečenje začelo uresničevati, zgodi se mi po tvoji besedi. Tu veje močna vera. Kdo ne bi imel močne vere, bi vedno spraševal, zakaj pa kako, pa a bo v življenju boljše ali bo slabše. Človek je vedno radoveden, sicer ni to nič napačnega. In zato Marija potem srečeno z angelom odhiti k teti Elizabeti, ki bo kmalu rodila, da bi ji pomagala. In današnje evangelije nam nakratko opisuje to srečanje teh dveh žena. Bili ste obe noseči, Marija komaj, Elizabeta pa že v visoki nosečnosti. Kakšno veselje je bilo med njima. Preprosti ženi, ampak polne Boga. In Elizabeta pravi, ko je prišel tvoj glas do mojih ušes, tvoj pozdrav, je tale otročiček v mojem telesu se zganil. Tudi on se je veselil. Kaj nam pravzaprav vse te zgodbe, stare zaveze, pa tudi srečanje teh žena? Znova hočem povedati, kako nekaj neprecenljivega je človeško življenje. In z vsakim človekom, tako je bilo v preteklosti, tako je danes, tako bo tudi do konca časov, ima Bog z vsakim človekom svoj namen. Noben človek ni na svetu slučajno, ampak vse je v Božjem načrtu. Danes bi rekli otroci, vse je v Božjem računalniku. Vsak ima svoje mesto. In vidimo v Stari zavezi ali pa tudi v zgodovini, razne može in žene, kakšno pomembno vlogo so imele v svojem življenju. Ene velike, drugi bolj zaznane človeškim očem, marsikaj je zapisano v knjigah, marsikaj pa je skrito samo in vidno Božjim očem. Tako je tudi danes, brate in sestre. Vsak izmed nas, jaz pa vi, kar ves je tukaj, pa kar je ljudi na svetu. Bog ima z vsakim svoje načrte. Pa bi kdo rekel, ja, pa kakšen načrt imam pa jaz? Oziroma kakšno vlogo pa imam jaz v današnjem svetu? Zelo preprosto. Mi smo žive priče evangelija. Vsaj morali bi biti. Vsaj morali bi se za to truditi. Današnji svet, ko drvi samo za materialnimi stvarimi, pa samo za užitki in mu je presneto malo mar duhovnega življenja. Pa ne govorimo samo o tistih, ki v Boga sploh ne verjamejo in so praktični ateisti, tudi med kristijani je kar neki tega. Sej ne rečejo, da niso verni. So verni, ampak tako, bolj po svoje. Ali pa samo v cerkvi, ko so primaši. Temu bi rekli za kristijski kristijani. Ko pa je treba kakšno besedo zastaviti po končnosti v javnem življenju ali pa v službi ali kaj takega, se pa hitro potuhnemo, da se ne bo kdo ob moje prepričanje spotaknil ali pa mi celo zasmehoval. Glejte, podobno je kakor v družini. Vzgoja je bila vedno problematična, rečemo danes, da je brka včasih. Vedno je, ker v vsakem času je človek lahko svetnik ali pa baraba. To je odvisno od njegove odločitve. Res pa je danes več neverje, kakor in sedaj seveda otrok po starših spoznava Boga in njegovo veličino in tako naprej. Ampak če tudi bi starši pravzaprav nič ne govorili, svojim vedenjem, svojim ravnanjem, svojim zgledom bi pravzaprav povedali zelo veliko. In tako je tudi danes med ljudmi. Zato nosimo, vsak se moramo tega zavedati, svojo odgovornost, kakšno je naše krščansko življenje. Vsi si želimo lepega življenja. Nič narobe. Ampak v to življenje pride tudi preizkušnja, trpljenje, bolezni, vse mogoče stvari. In včasih je človek zbegan, ne ve nekud nekam. In išče to lažbo na vseh mogočih naslovih. Ampak za nas kristijane ali pa tudi za druge se lahko potrpljeni človek tudi pride do Božjega spoznanja. Je pa Bog tisti, ki če vse odpove, On ne bo odpovedal nikoli. In življenje z njim je nekaj najlepšega. Ko se človek enkrat odloči res živeti intenzivno evangeljsko življenje, bo začutil eno radost in veselje, kljub temu, da ima v žebu komi za vsakdanji kruh, za razliko od tistega, ki se koplje v denarju. Kaj to pomaga? Duhovnost je pa na ničli. In v to naše življenje hoče božični praznik znova prinesti tisti božji mir, ki so ga angeli oznanjali pastirjem na betlehemskih poljanah. Zato je Božič, kot rečemo, tako prisrčen, tako družinski. In blagor ljudem, ki se na ta praznik tudi duhovno pripravijo in želijo in naj bi preživeli božične praznike res v prijateljstvu in med sebojnem spoštovanju. Tam se bo naselil Božji mir, ki nas bo osrečeval. In tega Božjega miru želim vam vsem, da bi ga doživeli v božični noči. Amen.